Příjemný podvečer, milí diváci. Jménem knihovny Václava Čtvrtka vás srdečně vítám na dnešním setkání, které bude s panem doktorem Jeronýmem Klimešem. Pan doktor je známý český psycholog a já vám jenom prozradím, že mezi jeho koníčky patří programování a hudba, hraje na klavír, varhany a trumpetu. A napsal dokonce 3 knihy: Křesťanství, vztahy a sex, Partneři a rozchody, Psycholog a jeho svědectví o Kristu. Tolik tedy k jeho představení. Já panu doktorovi předám slovo a on potom ještě určitě o sobě doplní další aktuální informace, pokud budou mít naši diváci zájem. Takže pane doktore, prosím vás o převzetí slova.
Dobrý večer, milí posluchači nebo diváci, těžko říct, v tomto systému, co vlastně jsme. Já se tady budu snažit mluvit do zdi, což je takový divný pocit. Koukám se zde na nějakou obrazovku a teďka zkusím si představit vždycky ty lživé lidi a mluvit k ním, ač mě to teda dělá do značné problémy. My si dneska máme povídat o vývoji čtení. Nedávno jsem čet proroka Izajáše někde při nějakém čtení a tam se říkalo: Hospodin mi dal dar výřečnosti. A já dneska, když začínám tuto přednášku, tak jsem si zase uvědomil, jak to mluvila paní Tribenekrová, že vaše knihovna většině se jmenuje též knihovna Václava Čtvrtka. Václav Čtvrtek patřil jeden z mnoha lidí, kterým byl dán taky dar výřečnosti, takže uměl napsat spoustu krásných pohádek, protože opravdu tímhletím nástrojem vládnul a uměl vyjádřit své myšlenky jako brilantně. Že? To konec konců všichni, kdo jsme vyrostli na Rumcajzovi, víme. Takže já dneska se budu snažit mluvit o čtení a o vývoji čtení, neboť to je vlastně brána k tomu používání řeči a vlastně je to dobrý prediktor úspěšnosti dítěte v dospělosti. Já začnu asi takhle. Když takhle, než začneme učit dítě číst, než se má dítě naučit číst, tak je hrozně důležité, aby se to dítě naučilo používat jazyk jako nástroj, který mu pomáhá překonávat problémy v životě. Můžeme to ukázat na příkladu slepých. Mezi slepými se vedla dlouho velká debata o to, jestli máme to dítě učit napřed znakovou řeč, to je takový, tak si to mávají těma rukama, a nebo jestli mají odezírat ortu, to znamená, dítě by mělo pozorovat rty dospělého a z těchto rtů se naučit komunikovat. A dlouho tyhle ty dvě psychologické školy se mezi sebou hádaly, až se dospělo k tomu, že první je třeba naučit tu komunikaci, kterou to dítě se naučí nejrychleji. A to je to znakování těmi rukami. To znamená, že hlavní je důležité, aby to dítě začalo co v nejnižším věku používat jazyk, ať je to jazyk mluvený nebo znakový, to už je jedno, ale hlavně je, aby se naučilo komunikovat, aby začalo mít důvěru v to předávání těch informací. Když se tato schopnost nevytvoří dítěti v tom raném věku, to znamená do těch jako se začíná od malička, že? Od narození až do toho školkového věku a mladšího školního věku, tak potom se ty děti víceméně nenaučí komunikovat nikdy. Pro rodiče to znamená ohromnou zátěž, protože oni musí neustále, ať říkají komukoliv cokoliv, tak pořád musí znakovat, aby to dítě bylo obklopeno slovy. Jo? A s tímhle tím souvisí takový jeden psychologický klam, My máme v psychologii řadu otázek, které úplně jinak odpovídají laici a jinak to odpovídají ty lidi, kteří to prožili, popřípadě ti, kteří s těmi lidmi pracují. Jo. A jedna z takových těch klasických otázek, která je takovým životním klamem, a ty lidi to nemají na to správný odhad, je otázka na lidi. Představte si, že se otevřou nebesa, vykoukne na vás Hospodin a řekne, no, mám pro tebe blbou zprávu, musíš být postižený, postižená. Ale můžeš si vybrat, můžeš být buď slepá, nebo slepý, nebo hluchý, hluchá. No, nemám tady žádnou zpětnou vazbu, ale předpokládám, že většina z vás řekne, já bych byl raději hluchý, než slepý. No a tady právě každý, kdo dělal s hluchými a slepými, kdo zná obě dva ty tábory, tak vám řekne, ne, 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 já bych u Hospodina určitě žádal to, abych byl slepý. To je takový paradox, že prostě lidi mají takový pocit, jako sklon říkat, to je jenom názor toho, kterýho, každý to má jinak. Ne, není to pravda, je to víceméně univerzální a to z jednoho prostého důvodu. Když je člověk slepý, tak tuto moji přednášku může dokonale poslouchat. Proto slepí jsou velice dobří v komunikaci. To znamená, na úřadech si všechno vyjednají, všechno si domluví, můžou přednášet jako a tak dále. To znamená, oni stále, ať mají velké problémy že, s tím zrakem, tak přesto nejsou viděděnci. Patří do té lidské společnosti. Slepota je odřezává od věcí, ale neodřezává je od lidí. Takže já jsem třeba jezdil se slepci na raftech a hráli jsme s nima různý ten jejich ping-pong, oni tomu říkají showdown, ale prostě se slepci se dá mluvit jako s jakýmkoliv jako zdravým člověkem. Ale tohle to neplatí pro hluché. Jakmile člověk hluchý, tak ta hluchota ho odřezává od lidí. No, na rozdíl od toho slepýho. Slepý je odříznutý od věcí, hluchý je odříznutý od lidí. A tato postižení je mnohem těžší. Jo, protože slova nás spojují s tím lidstvím, které je v nás. Jo. No, problém je v tom, že ta hluchota, která jako je, nemusí být jenom jakoby problém ucha, nebo toho středního ucha, ale může to být porucha hluchota mentální. To znamená, že ten člověk jako sice správně slyší, ale nemůže jako se vyjádřit, nebo nereaguje na to, co slyší. Jedni těch lidí, které určitě dobře znáte, jsou introverti, tak jak to tam máte žlutě napsáno, to jsou lidé, kteří byli celé dětství trestáni, když chtěli komunikovat. Takže v dospělosti nemluví nebo se bojí mluvit. Problém je v tom, že i když je člověk introvert, tak může být ambiciozní introvert. To znamená, on by rád byl středem dění, rád by byl extrovertní a být středem pozornosti. No ale protože celý život byl trestaný za to, aby nemluvil, tak on prostě má problém se prosadit ve společnosti. To je taková introverze je potom určité, abych to řekl, zmrzačení rodiči dost často, jo? Jako těmi autoritativními rodiči nebo příliš krutými rodiči. Jo? No. Občas vzácně vidíme lidi, kteří se sklidňují mluvením, to znamená rádi mluví, jo? A pak jsou lidé, kteří třeba jako já, jo? Já když je třeba, tak já mluvím, ale pokud jsem v rodinném kruhu, tak já mám tendenci spíš mlčet a být sám. To znamená, já třeba nemám tendenci sklidňovat se slovy. Takže tohleto je vlastnost, která je třeba výhodná pro kantory, je výhodná pro faráře, je velice dobrá pro manažéry, Protože když mají tuto potřebu se sklidňovat povídáním, tak v té firmě fungují jako takový spojovací článek a dokážou spoustu věcí vykomunikovat. Jo? Nevadí jim zbytečná slova, což je rozdíl právě u těch introvertů, který váží každé slovo. Jo? Prostě každé mluvení je bolí. Jo? To je případ mnoha mužů, kteří opravdu, když musí mluvit, tak je to bolí. Tak, to je, co tady chci teďka říct, je, že jak u těch hluchých, tak u dětí musíme neustále dbát na to, aby se naučili mluvit a předávat si informace a aby je to bavilo. To znamená, to nejde o to jenom o to čtení, ale musíme u toho dítěte už od malička podporovat komunikaci. Určitě se k tomu ještě dostaneme. Tak. Takovou, jako bych řekl, vnitřní slepotu, po případě hluchotu, můžeme vidět u rodičů, když jedu třeba tramvají, tak to tam občas vydávám, když dítě je podporováno v myšlení a kladení zvídavých otázek. Jo? To učení k té introverzi a k té nekomunikaci jsou třeba ty klasické otázky, mami, proč je nebe modré? To se ptáš na hlouposti, to nemáš nic jiného na práci. No a když takovéhle věty, umlčovací věty, které jenom kamuflují to, že ten rodič neví, proč je nebe modré, tak tyhle ty lidi odnaučují ty své děti komunikovat, takže oni se potom neptají, radši si nekladou otázky, nezajímají se. No a výsledek je samozřejmě velká omezenost v dospělosti. Že? Já vám tady ukážu příklad, jak vypadá zraková slepota, což jsou případy, kdy lidé vidí, teda se dívají, ale nevidí. Člověk někde nechce věřit tomu, že opravdu to tak je, ale tady vidíte názorně příklad, jak to vidí, vypadá u malého kojence. Kojenec do nějakých prvních pár měsíců, myslím, že to je asi 6 měsíců, když mu schováte kačenku pod hadr, jo, tady je taky schovaná kačenka pod hadrem, tak když mu schováte kačenku pod hadrem, tak on má pocit, jako kdyby ta kačenka nikdy neexistovala. Těm dětem totiž ještě nefunguje dobře paměť. Takže když tu kačenku nevidí, tak mají pocit, že nikdy neexistovala. Jo, je to jako třeba u starých dementních lidí, když prostě nevidí ten předmět, tak oni neví, že tam je. Takže tomuhle dítěti, když bylo mladší o pár měsíců a zakryla se mu ta kačenka, tak on ji přestal hledat. Teďka se dostal do věku, kdy on věří díky své paměti, že ta kačenka existuje, i když je zakrytá hadrem. No a když mu tu kačenku zakryjeme, tak on si tu hadr stáhne, aby si tu kačenku jako jo, přivlastnil. No a tady ten experiment už pracuje s těmito dětmi, co mají paměť. No a před zraky toho dítěte, on se tady naučil sundávat ten hadr, aby našel svoji kačenku. A třeba tady maminka mu vezme tu kačenku a před jeho zraky tu kačenku schová pod tady ten druhý hadr. Znamená tady. No a když ten táta pustí to děťátko, no, tak ono se vrne na tady ten hadr a bude dávat pryč tady ten hadr, protože tady posledně našel to kačenku. I když před jeho očima, jo, všichni to může, to potom vidíte, že byla ta kačenka přesunutá sem, ale to dítě jde na to staré místo, kde dřív ta kačenka byla. To znamená, jako kdyby to dítě sice vidělo přesun kačenky, ale vůbec na něj nereaguje chováním. Tohle to je taková zraková slepota, kterou někdy vidíme i u dospělých, ale samozřejmě ve složitějších případech, než je tato úplně názorná. To znamená, že my vlastně od tohoto věku si neustále trénujeme zrak, abychom se zorientovali v prostoru. To znamená, slepci, kteří začali vidět v dospělosti, ještě dlouho poté, co jim byl zachráněn nebo obnoven zrak, rozpoznávají své děti hmatem. Nejsou schopni rozpoznat zrakem. Jo? Prostě nemají vytvořenou tuto dovednost. No. Sluchová hluchota je takový, jako že v uvozovkách, jsou případy, kdy mluvíme a ty lidi nereagují. Jo, to znamená, řekne se spousta vět a ty lidi na to vyřčené vůbec nereagují, jako kdyby prostě ty slova jim nic neříkají. To je opět zase důsledek dlouhého a systematického tréninku. Jo? Všichni, kdo nejsme právníci, toto známe z různých právních dokumentů. Jednu věc, kterou meldujeme furt dokola u finanční gramotnosti, je tato věta. Pronajímající a nájemní strana se domluvili na smluvní pokutě 1% z dlužné částky za den z prodlení. To znamená, že když dlužíte den, tak zaplatíte 1% z dlužné částky. Vždycky mě fascinovalo, jak lidé přečtou tuto větu a vůbec nezajímá, co to v praxi znamená, protože oni si řeknou 1%, no na účtě mám taky 1%, tak to nic není. Problém je, že na smlouvě je den a na účtě máme 1% za rok. Takže to je rozdíl 365 dnů. Jo? No. Problém této slepoty pak samozřejmě vypadá takhle. Jo? To znamená, za den je to za 1100 z tisíce korun. Jo? Pak už je to 20, 30 a za 3 roky už to dělá 2 miliony. Nebo 20 milionů, v konce si čtu správně, ano, 20 milionů. Prosím vás, to je neuvěřitelný rozdíl a přitom je to pořád jenom jo, takhle jednoduchá věta. A lidi to podepisují jako víno, jo, tyhle ty věty. To znamená, to jsou prostě brutální pokuty, brutálně tvrdá pokuta je 1%. Jo. To znamená, my potřebujeme, aby ten člověk, když čte to 1%, aby hned tam si šel, jo, jestli to je za den nebo za rok. Ale tuhle tu slepotu, na tom se dá vydělat jako slušná peníze, právě protože spolíháme na to, že ten člověk neumí číst. Jo, že sice přečte slova, ale nebude rozumět tomu, co tam je napsáno. Já jsem na školeních se snažil občas ukázat, jak se liší agrese žen a jak se liší agrese mužů. Z toho důvodu jsem si vyříznul kousek videa z filmu Čas sluhů a pouštěl jsem to na přednáškách jako ilustraci toho, jak se liší agrese mužů a žen. No a pak jsem zjistil jednu zajímavou věc, že lidi, nebo ty posluchači moji, vnímali jenom dojem z toho rozhovoru, ale nebyli schopni analyzovat ty věty, ty výroky větu po větě a určovat si, jestli je ta věta pravdivá nebo nepravdivá. Já jsem napřed to bral jako samozřejmost, jako že to umí každý, pak se mi vlastně postupně došlo, že ne, že jako naopak já, který teda to umím analyzovat slovo po slově, že to je spíš nějaká dovednost, kterou jsem si někdy v životě osvojil, ale dost dobře nevím, jak to mám předat vlastním dětem. Jo? Problém třeba této komunikace mezi Chilkovou a Rodénem spočívá v tom, že Chilková řekne oceán pravdivých věd, nezvýší hlas, neřekne jediné vulgární slovo, ale přesto přes tuhletu komunikaci dokáže říct spoustu urážek a spoustu ponižujících významů, které samozřejmě toho Rodena rozhoří. A k fyzickému agresi, že on jí tam dá facku na konci. Ale ten problém je v tom, že opravdu je těžké si uvědomit, že v té celé komunikaci, která je samé pravdivé slovo, je jenom jedno nebo dvě lži. A já jsem si ověřil na mnoha příkladech, že lidé opravdu nevědí, v které větě je problém, jo, v komunikaci, mají problém, že je celá špatně, přitom jsou to jedna nebo dvě závadové věty, které generují to nedorozumění nebo tu urážku nebo nějaký problém. Takže opravdu člověk se musí někdy natrénovat, aby rozuměl každému slovu ve větě. Já řeknu příklad, jak to živí mě jako psychologa. Povídal jsem si jednou se schizofrenickou paní a ta mi povídala o tom, že slyší hlasy a že prostě slyší mužské hlasy, kteří si s ní povídají a kteří komentují. No a já jsem se jí ptal, no dobrá, no a co vám třeba říkají právě teď? A ona říká, jako, že to cituje, a ona říká, ty nám taky můžeš políbit prdel. A já se jí ptám, tý paní, co tam dělá to slůvko také? Vy je posíláte do prdele? A nejednou ta paní jako přiznala, že ona tráví čas tím, že na tyhle ty fantazijní postavičky útočí. Ale teďka nejde o to rozebírat, jak se zachází se schizofreniky nebo nezachází se schizofreniky. Teďka já chci jenom ukázat to, že já musím být citlivý na to slovíčko také, na jedné takovéhle malinkaté drobné parazitní výroky, protože ty mě dají odpověď na to, co se děje v té hlavě toho člověka. Jakmile já začnu přihlížet drobná slovíčka uprostřed komunikace, tak já potom si nejsem schopen domyslet, co v té hlavě se děje. To znamená, tam prostě opravdu to jedeme, takhle slovo po slovíčku rozebíráme, co v té komunikaci běží, aby tomu lidé rozuměli. Tak, to, co je vlastně lidská mluva, je dovednost přilepit na věci, ty, které vidíme, různé významy. Když tady vidíte smrček, nebo co to je za strom, tak najednou si na ten, zkuste si na ten smrček nalepit Vánoce. Jo? Jak se řeknou Vánoce, tak vy si na ten stromeček přilepíte ty ozdobičky a najednou vidíte Vánoce. Pak sloupnete to slovo Vánoce, dáte si na to kůrovec a uvidíte úplně jiný obrázek, jo, se vám vybaví pod tímhletím smrčkem. Jehličnan. Když se na to koukne matematik, tak si řekne, hele, symetrie, jo, rovnostranný trojúhelník, jehlan, smrk, větvení, fraktál. A proto to je ten rozdíl mezi zrakem a sluchem. Ta řeč nám přikládá na tyhle ty předměty různé významy, takže my na tom stromečku najednou vidíme spoustu různých jako situací a významů. A teďka potřebujeme umět i ten opačný proces, jo? To znamená, když se řekne fraktál, tak kolik lidí si představí smrček? Jo? Když se řekne rotační kužel, kolik lidí si představí smrček? Jo? Jo? Jednodušší to bude u nahosemených rostlin, že jo? Jo? Když se řekne nahosemená rostlina, tak jako to už asi víc lidí si představí ten smrček. Ale ve vědě, pokud děláme nějakou odbornou práci, tak musíme ze slov, jo, když si takhle přečteme definici, vybavit si i ten předmět, který je zatím. Já řeknu příklad, který máme v psychologii. Každý psycholog se učí spoustu odborných termínů. A učí se je tak, že si jo, prostě naučí nějak se nabifluje ty definice a pak trvá, to se naučí za jeden semestr, jo, to se naučí na zkoušku, to není tak složitý, se naučí ty definice a potom přijde do praxe a tam musí mít ten opak. To znamená, pozoruje klienta a musí odsoudit, co se v tom člověku děje. Tak já řeknu příklad, jo. Když se učíte psychopatologii, to znamená psychické poruchy, tak tam se dočtete, hypervigilance je porucha bdělosti nebo pozornosti, je to zvýšená bdělost. Tak, to se naučíte na tu zkoušku, tam to odpovídáte, no ale potom potřebujete umět pravý opak. To znamená, do ordinace přijde paní a začne říkat, víte, pane doktore, ten svět je teďka takový jiný a zároveň stejný. A já říkám, a změnilo se něco? Ne, ona říká, no ne, to se jako nezměnilo nic, ale já to mám, jako kdybych si neustále vnímala drobné detaily. Každý detail na mě je takový silnější, než byl dřív. No a teďka já potřebuji udělat ten opačný proces, abych si napsal do poznámek, hele, ta paní trpí hypervigilancí. Jo, to znamená zvýšenou bdělostí. Podobně třeba u rakoviny, když lidé dostanou rakovinu a dostanou se do šoku nebo do stresu ze strachu z toho, že umřou, tak se právě dostávají do tohoto stavu, kdy chodí takhle po světě a všímají si všech detailů a mají pocit, že ten svět se jakoby rozářil a vidí ho úplně jinak. A problém psychologa není naučit se ty významy, jakože toto je jako hypervigilance, je zvýšená bdělost, ale naopak z tohohle popisu té paní vysoudit, nebo aby mu se mu seplo, hele, tahle ta paní teďka nemá duchovní osvícení. Jo? Ona nemá teďka nějaký, že by ta choroba v ní objevila novou jakoby rozměr osobnosti. Ona je jenom v extrémním stresu a dostala se do hypervigilance. No. Což pro tu paní, která má tu rakovinu, je naprostý novum. Ale zase na druhou stranu každý schizofrenik tyhle ty věci, tu hypervigilanci zažívá poměrně často a hodně intenzivně. To znamená, tady je právě jedna taková dovednost přecházet od té věci k té definici nebo k tomu slovu a od toho slova zase představit si tu věc. A tenhle ten proces, to je výsledek poměrně hodně dlouhého a těžkého tréninku, který se nedá udělat tím, že koukám na televizi, ale ten se dělá právě tím, že se děti neustále trénují v tom, aby procházeli od slova k věci, jo, k představě a od představy k věci. Tenhle ten trénink my musíme s dětma od malička začínat a ten začíná poměrně hodně brzo. My jsme si ukazovali tamto batole, no, na začátku a teďka si pojďme ukázat, jak začíná mluva. Tamto dítě, které jsme viděli, dokáže na jeden výdech, to znamená na tohleto, říct jednu slabiku. To znamená, řekne ba, na, ha, jo, něco takového. To znamená jeden výdech, jedna slabika. A na tohleto rodiče ještě nereagují, ale kolem jednoho roku se objeví schopnost toho dítěte říci na jeden výdech dvě slabiky. To znamená, ono řekne nána, máma, táta. A najednou dospělej rodič, ani si to uvědomuje, zaregistruje tyhle ty běžná jména a už to není slabika, ale už je to máma. A od tohle okamžiku začíná rodičovský trénink toho dítěte a oni mu říkají, řekni bába, řekni máma a tak dále. A to dítě se najednou začíná, zjišťuje, že získává pozornost a přízeň rodičů tím, že začíná komunikovat. A tady začíná se objevovat takzvaná puerinní řeč, což je řeč, já to vždycky říkám, neandrtálská řeč, což dost možná byla opravdu jako ne metaforické, ale jako reálně, že to byla poměrně jednoduchá, dvojslabičná řeč, která se vyznačovala minimálním skloňováním a časováním. A tady ta zjednodušená řeč postupně vedla k tomu tréninku řeči až do té dnešní podoby. No, to znamená, že to je to, co jak mluvíme na ty malé děti. Koko, ťapi, ťapi. No, co to znamená? Budeme se koukat na slepičky, jo, jak tam, jo, koko, ťapi, ťapi, slepička jde. Jo? Takže tahle ta řeč, jo, panenka udělá bác, jo, tak to panenka bác. Tak tohle to je to, jak se komunikuje s dětma a rodiče, hlavně ty mladí, mají tendenci se za tuto puerinní řeč stydět a říkají, hlavně chlapi to říkají, že z toho dítěte vychováme blbečka. Ne, je to právě naopak, rodiče čím víc mluví s dítětem, touto vývojově nízkou a možná evolučně velmi starou řečí puerní, tak tyhle ty děti potom dobře komunikují v pozdějších letech. Jo? Důležitý je to, jak to tady máte nakreslené na té prezentaci, zdůrazňovat ty první slabiky. Jo? To znamená pánenka, udělala, bác. Ty první slabiky zdůrazňovat. Pokud tohleto vede k tomu, že to dítě se naučí začátek slova. Jo? Pokud rodiče nezdůrazňují první slabiku ve větě, dítě začíná říkat poslední slabiku ve slově. To znamená, když se jí zeptáme, jak se jmenuješ, a ona nám řekne K, jo, přitom je to Anička, tak to znamená, že ono to v tom slově, to dítě slyší jenom tu poslední slabiku. Anička, Anička, K. A tohle je známka, že ty rodiče na to dítě mluví rychle a nezdůrazňují první slabiku, a tak se to dítě nenaučí komunikovat přes ty první slabiky. To znamená, i ten proces toho učení těch vět je pomalejší. Jo? To znamená, mluvíme, tady to zopakuje, jsou tady ty body. Puerní řeč je velice primitivní a zjednodušená, jo, dost často jenom dvojslabičná, má zvýrazněnou artikulaci a zesílený důraz na první slabiky. A k tomu gesta, že jo. Zpomalenou výslovnost a opakující se obsahy. To znamená, dítěti nemůžeme říct jednu věc jednou, protože to je jako když mluvíme na Číňana, ona nám prakticky vůbec nerozumí. To znamená, my musíme tu větu třikrát zopakovat v různých obratech, v různých vyjádření a tolikrát to opakovat, až se to dítě naučí používat, jo, ty významy a ty slova. A o dítěti mluvíme ve třetí osobě. Anička, ňami, ňami. A pak hájí. A tyhle ty zdůrazněné první slabiky vytváří tomu dítěti právě návyk na to, aby tomu to dítě rozumělo a naučilo se komunikovat s tím rodičem, aby mělo radost z komunikace. Jo? Jo, to znamená, místo PP, jako pejsek, říkají jen hek. Jo, to znamená, to hek znamená, že rodič mluví pejsek, sek, jo, a to dítě rozumí jenom to sek na konci, to hek. Jo. Takže tohle to jsou běžné výchovní chyby rodičů při jako práci s malými dětmi. No. No. Tak. Malé děti vítají obrázky s jasnou konturou. Jo? To znamená pejsek, hav, hav, hájí v domečku. Jo? Co je důležité? Děti nechtějí žádnou pointu, v tomto, bavíme se o dvou letech dětech. Jo? To znamená, v tomto době ty děti jim stačí jenom popis té situace, jsou nadšené z popisu, jenom jak ty věci jsou. To znamená, že my tohleto, co jsem vám tady ukazoval na tom smrčku, jo, začínáme dělat s dětmi u Leporela. Jo? Tak, tady vidíte úplně přesně ukázku, jak to vypadat nemá. Jo? Pro dvouleté dítě je toto vizuální zmatek. Může to být krása, ale prostě to dítě nemá toho krtka, hezky ohraničeného vůči okolí. Jo? To znamená, tohle ten obrázek, i když je to dětský obrázek a učený pro děti, je nakreslený chybně, protože dítě nemá schopnost tady za tímhletím kruhem, jo, za tou čepicí a tou bambulí, si dokreslit zbytek té čepice. To znamená, správný obrázek je to, co vidíte tady dole, ten žalud nebo ta beruška, nebo co to je, jo, je jasně ohraničená oproti pozadí. Jo, stejně tak tady už až na tenhle ten výřez nahoře, tahle ta žížala. Jo? Tak, tady vidíte názorně, jaké obrázky se líbí dětem a kterým rozumí. To znamená, že kluk je jasně ohraničený od té holky. Jo? A oni zřetelně vidí kluka. Holčičku zase mají celou vykrojenou oproti pozadí. Strom je oddělený. Pejsek, myška, všechny ty předměty jsou odděleny. No a my jako rodiče, když vezmeme to dítě a vezmeme jí z knihovny tu první obrázkovou knihu, tak my ukážeme na strom a řekneme, přilepíme na to slovo strom. A to dítě si naváže na ten obrázek to slovo strom. Štafle. A na stromě jsou jablíčka. Ňami, ňami. Jo? A to dítě se to vopentlí, ten strom, kromě toho, co tady vidí, ten obrázek, si nalepí ty zvuky. Jo? Haf, haf, pejsek, ptáček, pí, pí, myška, ňufy, ňufy, nebo co tam je, jo? A teďka se to dítě i tou jednoduchou řečí naučí přilepovat na ty objekty ty slova, jako jsme to měli u toho smrčku. A zase naopak, my můžeme později říct to. Aničko, kde je jabko? Jablíčko, kde je jabko? Dones jabko. Ano, jablíčko, ňam, ňam, jablíčko dones. Takhle to prostě mnohonásobně řekneme. A to dítě, protože má na tom jabku už přilepený to jabko spojené s tímhletím objektem, tak dojde do kuchyně a přinese nám to jablko. Jo? To znamená, tohle to je dovednost, kterou tady vlastně začíná to učení těch nejmenších dětí, kdy na těch nejjednodušších obrázcích se učí ty děti analyzovat ty objekty zrakově, přilepit na ně ty slova a potom zpětně přes ta slova se dostat k tomu pochopení. Jana volá na psa, ale Alík nic. Kos tam letí, děti běží za ním. Všimněte si, to je zcela bez pointy. Jo, to je jenom čistý popis reality, protože to dítě ještě není v příběhu. Jo, ta citlivost na příběhy přichází až o nějakou dobu později, víceméně s těmi složitějšími pohádkami. Ale teďka vlastně v této nejranější fázi jde o to opentlit zrakové věmy, slovy a pomocí těch slov se zase zpátky dostávat k těm obsahům. Tak. No. Tady odpovídám na nějaký detaily. My se učíme poměrně složitě zbavit se tohohle, tomu se říká opěrný kontext, to znamená, nemusím vidět Alíka, když to řeknu takhle, abych to chápal. Potom od nějaké doby lidi mají schopnost, když se řekne Alík, tak i když toho Alíka nevidějí, nešahají na něj, nejsou s ním v interakci, tak si představit jo, ten reálný objekt. Jo. To znamená tady třeba, když já řeknu opěrný vizuální kontext, no tak většina lidí pod tímhletím souslovím si nic nepředstaví, ale potom, když ten člověk je trénovaný v těch významech, tak umí to zpětné dekodování, že si dokáže představit, že to je něco takového. To je dovednost, kterou se učíte dneska, když to o tom teďka přednáší. Proto, jo, prosím vás, není na závadu, když dítě ve školním věku čte komiksy, to znamená obrázkový text, jo, s těmi bublinami. To dítě i při tom komiksu se učí používat slova. To znamená, je to lepší, než když by to dítě nemusíme děti nutit do toho, aby nám četlo čistě písmenkové knihy. Jo? Tomu se musí dopracovat, ale ty komiksy nejsou až tak na závadu. Jo? Zejména u dětí, které mají s tím čtením problémy. Stejně tak rodiče by měli ještě dlouho po vstupu do školy těm dětem číst knížky. No, třeba místo večerního koukání na videí, prostě ležet s těmi dětmi v posteli a číst si knížky z toho důvodu, že to dítě se musí naučit, když se řekne karkulka šla lesem, tak on si musí to dítě vybavit tu karkulku, musí si tam vystavět v té fantazii ty stromy a musí od těch slov, od té karkulky přejít k tomu lesu. Když se tohleto dělá, tohleto se musí trénovat a to se trénuje ne do doby, než to dítě jde do školy, a ještě potom, jo, tak se musí naučit ten člověk zpracovávat slyšený text. Vlastně čtení nám nahrazuje vypravěče. Jo, ten člověk poslouchá jakoby mluvené slovo a když tam ten vypravěč není, tak to nahrazuje čtení. To je dvojnásobně zakomplikovaný, jo, ten proces. To znamená, jednak musíme mít zakodované ty významy slov a k těm významům slov ještě si musíme se ověřit nebo osvojit tu schopnost vidět v těch věcech, jo, v těch slovech, tam, aby se v tom moc nezaplet. Nahradit si toho vypravěče tím čtením. Jo? A proto já, proč to takhle složitě říkám, je to, že tady ta dovednost je poměrně těžká a my to musíme ty děti dlouhodobě učit, a není to samozřejmě, že to tak nějak samo vznikne. Ono to dřív vznikalo víc samovolně, ne z toho důvodu, že by bylo nějak o moc lepší školství, ale ten svět tehdejší byl hrozně nudný. To znamená, že když ten člověk zrovna nepracoval, když oni pracovali většinu času, tak si sedli někde prostě, jo, před stodolu na nějakou lavičku, a tam nebylo nic, tam jste mohli pozorovat broučky. A tyhle ty lidi, když se nudili a začali z té strašné nudy začali číst knížku, tak ta knížka jim zprostředkovávala neuvěřitelně barevný svět. A proto ty autoři z 19. století byli hrozně popisní. Oni začínali popisy těch knížek, tam byly hrozně dlouhý popisný pasáže, kde vlastně tomu člověku, který byl v naprosto nudném prostředí, oni zprostředkovávali ten obraz. A ten člověk, jak si to vykresloval před očima, tu představu třeba té princezny, tak díky tomu on měl jako pocit neuvěřitelně pestrého a zajímavého světa. A tahle ta odměna pak vedla k tomu, že ty lidi si intenzivně četli, že to čtení byla hrozná vášeň a o těch dětí, ty děti jsme je museli vyhánět od čtení, stejně jako je dneska musíme vyhánět od YouTube a jiných jako teda těch počítačových her. To čtení byla silnější podnět, než jenom pozorovat ptáky. Problém dnešního světa je, že tady ta samozřejmost, která byla dřív, ta je dneska jakoby zrušená, protože moderní svět vyráběl mnohem silnějších lákadel, než je čtení. A těmi lákadly jsou jednak počítačové hry a potom jsou to ty videa a filmy. Právě tyhle ty filmy nám ubíjejí tuhletu dovednost, že lidé rozumějí mluvenému, popřípadě psanému slovu. A to, co nám dřív před 100 lety vznikalo samovolně a byla to reakce na nekonečnou šeť a obyčejnost normálního světa a na nudící se dítě, tak dneska naopak to čtení se musí stát součástí tréninku, do kterého se těm dětem moc nechce, právě proto, že dneska ten svět nabízí mnohem víc lacinější zábavy. To je prostě srovnávat čtení a počítačovou hru, je něco jako srovnávat koncert s pervitinem. Jo? Je naprosto jasný, že pervitin dává mnohem větší pocit blaha, než sedět na koncertě a poslouchat muzikanty. Problém je v tom, že ten koncert je užitečnější a víc rozvíjí osobnost člověka než ten pervitin. To znamená, argumentovat slovy počítačová hra je pro děti mnohem zábavnější a mnohem chytlavější než čtení, tak to je samozřejmě pravdivá věta, ale tím spíš my musíme těm dětem jako říkat, no ne, ale právě proto jako žádný hry a můžeš si číst, anebo můžeš tady se mnou pracovat. To znamená, ty děti se musí nudit k tomu, aby jim i čtení přišlo zábavné. To, o čem si tady povídáme, je to, že v dnešním světě já třeba jako psycholog si musím odtrhávat to čtení, teda, abych to řekl takhle, musím si zakazovat práci, to znamená, musím dát na stranu e-maily, musím dát na stranu psaní článků, musím dát na straně tamto či ono, abych měl prostor na čtení. To čtení já tam musím narvat silou, protože je tolik jiných podnětů a tolik jiných výmluv, takže já bych se k tomu čtení nikdy nedostal. To znamená, že ten dnešní svět hrozně jako napomáhá té jalové a bezduché zábavě. To znamená, že řeknu to příklad, jo? Když lidé luští sudoku, je to velmi jednoduchá hra s čísly. Já si můžu vzít nějaký příklady třeba z matematiky, ze zábavné matematiky a v té knížce najdu taky hry s čísly. Jsou jenom o malinko složitější než to sudoku, ale když přečtu knížku Zajímavá matematika, tak se do toho musím nutit. To sudoku jde samo. Jo? Sudoku je jednoduchý, ale já, když se malinko přinutím, tak si přečtu nějakou knížku o matematice, jenom mě to posune o hodně dál, než to hraní toho sudoku. Stejně tak, když mám dítě, má s tím počítačové hry, já mu seberu počítačové hry a pár jako měsíců s ním dělám programování, až se to dítě naučí programovat a najednou mu přijde ta práce s těmi programy mnohem užitečnější, protože najednou ten počítač dělá to, co to dítě chce. Ale já tomu dítěti musím sebrat ten pervitin, já mu musím sebrat tyhle ty drogové, nebo drogoidní, jak nejspoužívám tak silný slova, tyhle ty drogoidní věci. A to dítě, když je frustrované tou nudou, tak mi přeskočí na čtení, přeskočí mi na tyhle ty užitečné aktivity, ale řekněme si na rovinu, je to trošku hádání se právě s těmi dětmi, třeba tím, že zakážete doma počítačové hry, že kontrolujete na to, co se děje na digitál, na tom dotykovém telefonu a podobně, ale hlavně, že si dáte pozor na ty děti, které mají sklony k počítačové závislosti. Jo, máte tři děti, dvou se ten počítač a ty počítačové hry vůbec netýkají, ale jeden z nich, ten, jak vidí hru, tak je na ní přilepený. Tak na tyhle ty děti si musíte dát pozor, protože ty se velice lehce jakoby zničí. Tak. Tak, tady máme další dilema rodičů, na které se občas ptají. Děti můžeme nechat číst celku cokoliv, co není morálně závadové. To znamená, nenabízí třeba násilí a je přiměřené věku. Já jsem třeba jako mladý kluk, puberťák, četl román Katka od polské autorky Zápolské a ten román opravdu nebyl věkově přiměřený. Jo? Je to, ten krutej naturalismus byl opravdu nevhodný tenkrát. Ale obecně jako děti necháme číst. český dětský nevkus, to znamená prdící prášky a takovýhle věci, já osobně to teda rád nevidím, ale když to tam je, tak nad tím mávnu rukou a počítám s tím, že jo, tohleto je takzvaná anální fáze ve vývoji dítěte, takže oni ty děti s tím trošku pár let blbnou, s tím prdícím práškem a pak je to zase pustí a už to tam není jako nějak tak výrazný, jo. Až do puberty jsme rádi, že dítě vůbec čte a je v celku jedno co, jestli to je fantasy literatura nebo nějaká jiná odborná literatura. To, co chceme ze začátku, je to, aby si vytvářelo čtenářské návyky a aby dokázalo ze čteného odstavce vyextrahovat nějakou myšlenku, což je teda opravdu složitý a dost často se to musí dělat jako na vysoké škole, že s ním jedete řádku pořádce, slovo po slova a ukážeme mu zajímavé souvislosti. To znamená, čtení dohromady s někým je hrozně důležitá úkol rodičů, jo? To znamená číst dětma. Ale dost často tomu předchází právě to týrání dětí tím, že jim vypnu ostatní kanály, to znamená zejména televizi a videa. No? To znamená, není dobrý, když běží televize, jo? Protože jakmile běží televize, tak potom to dítě je nasycené. Jo? Příklad, jo? Když já jako muzikant, když chci, abych měl energii na cvičení na klavír nebo na hraní na klavír, tak si nesmím pouštět předtím CDčko. Když se nasadím CDčkem, to znamená reprodukovanou hudbu, pak už mě nebaví sedět u hudby, jo, že si sednu na sedačku a hraju jako na klavír. To znamená, že tady je třeba podobně prostě těm dětem nabídnout poměrně nudný svět, ze kterého je taková knížka, po případě ta hudba, že jo, vlastní, kterou si sám to, ten člověk vyrobí, je velikým obohacením, nebo to dítě to prožívá. Jo? Prostě podle pravidla hlad je nejlepší kuchař a pomocí tohohle hladu se nasměřuju na tu nejkvalitnější literaturu. Jo? Prosím vás, stejně jako obecně, třeba ve zdraví, neplatí, že to, co je nejchutnější, je také nejzdravější. Jo? Když dáte na stůl nutelu a vedle toho dáte zeleninový salát, no tak děti vám půjdou po té nutele. Je to nezdravé, ale chutná to lépe než ten zeleninový salát. Proto taky ty děti jdou na tou nutelou. To znamená, že my musíme ty děti opravdu cíleně týrat, když to řeknu teda v uvozovkách samozřejmě, my je týráme tím, já třeba, když vaří otec, jo, někdy se to taky stane, tak když vaří otec, tak já si posadím děti ke stolu a první, co jim tam naservíruju, je talíř s mrkvema, s rajčatama, s jabkama a tak dále, to tam dám na stůl. No a potom oni, protože u toho stolu sedí a vrtí se, no tak oni se napřed nadspou tou zeleninou a ovocem, to znamená napřed do nich dostanou ty vitamíny. Víme, že teďka, zejména teďka kolem covidu je to důležitý, že by člověk, dospělý člověk, měl každý den sníst 0,5 kg čerstvého ovoce a zeleniny. Z toho důvodu, že ty vitamíny jinak do těla nedostaneme a bez těch vitamínů jsme proti covidu vcelku bezmocní. Jo? Takže prostě avitaminoza je problém i v 21. století a ten důvod je to, co si tady teďka říkáme. Prostě ta zdravá strava není tak chutná, jako je zdrava nezdravá. Jo? To známe, že od našeho pana prezidenta, že on říká, že má rád zeleninu, pokud jí napřed prožene skrz prase. Jo? No, ano, samozřejmě, maso je chutnější než zelenina, ale zelenina je zdravější než vepřový maso, jo? Co si budeme povídat. Jo? A tady to platí taky. Jo? Prostě čtení není tak zábavné, ale je rozhodně přínosnější a pro vývoj toho dítěte, jak jsem vám tady ukazoval třeba pro moji profesi psychologa, je schopnost urozumět mluvenému a čtenému slovu velice jako přesně a analyticky základ mé poradenské praxe. Já musím prostě umět ty lidi analyzovat z narážek a drobných jako podnětů, které pokud ta hlava moje by nebyla cvičená různou filozofií a analytickými prostě rozbory různých děl, tak já bych nebyl schopen rozumět svým klientům. No, dneska by každý rád byl psychologem, ale když mu pustím to video, co se mi nepodařilo vám poslat, tak oni nemají tu schopnost rozanalyzovat tu větu, jo, ty výroky slovo od slova. Jo. Takže to je poměrně dlouhá práce. Tak. V předškolním věku je třeba dětem převyprávět i texty písní. Jo? No. Já používám tyhle ty dětské písně dost často a zjišťuju, že ani dospělí nechápou význam těch písniček. Třeba konec konců prší, prší, to je to, co jsme už tady říkali. My musíme ze slova se dostat k obrazu a od obrazu zpátky ke slovu. To znamená, že já jako psycholog si poslechnu písničku Prší, prší a řeknu si, aha, to je o separační reakci písnička. A mě by zajímalo, kolik z vás, posluchačů, kteří mě teďka sledují, jsou schopní vidět tuhle tu souvislost. Prší, prší, separační reakce. Jo, určitě někdo mezi váma bude, ale rozhodně to nebude jako obecná schopnost lidí, když si poslechnou prší, prší si říct, no jo, to je separační reakce, to je naprosto jasný. Jo? Pojďme si to rozebrat. Prší, prší jen se leje, kam koníčky pojedeme. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Proč se čeká na kukačku? Většinou to lidi nevědí. To je zase výsledek nějakého čtení. Když kukačka začíná kukat, tak je to za prvé to samiček, kukají jenom samci, protože volají samičku, no ale když prší, tak kukačka nekuká, ona začíná kukat jenom, když přestane pršet. To znamená, když kukačka začíná kukat, přestalo pršet a ten sedlák si říká, já pojedu na pole, na luka s koňma. No, potřebuje tam dělat nějakou práci, že jo. Pojedeme na luka, až kukačka zakuká. Druhá sloka. Kukačka už zakukala, má panenka zaplakala. Proč zaplakala panenka, když kuká kukačka? No, protože sedlák chce odjet. A mladá ženuška je smutná, že přijde na pár hodin o svého mužička. To je separační reakce. Možná se může přezvrtnout ještě do žádlivecké reakce, to nevíme. Každopádně to, že panenka pláče, když odchází její sedlák na luka, je separační reakce. Doufám, že je to teďka názorný. Jo? Ale jak říkám, já jako psycholog musím umět od písničky Prší, prší přijít k separační reakci a od separační reakce říct příklad, tak třeba Prší, prší. No jak myslíte, že se to dostalo do této prezentace? No napřed jsem uměl písničku Prší, prší, pak jsem se naučil někde separační reakci a potom tady přemýšlením se mi tyhle ty dvě věci propojily. Když se propojily, tak já jsem schopen udělat ten krok zpátky, dávat to do těch prezentací. Tohle to je dovednost, kterou chceme, a já bych rád, aby to uměli i moje děti, aby uměli procházet od separační reakce k prší, prší a naopak. Tohle to je trénink mnoho let, jo, je mi 50, přes 50 let, takže jako, jo, taky jsem to ve 20 neuměl, jo. Takže tohle to je trénink, o kterém, který já dneska teďka s vámi obhajuji. A to je to, co musíte dělat už dneska s dětma, jo. Vyprávět jim o kukačkách, vzít si ty básničky, ty písničky a rozebírat to s nima. A to je úkol maminek, tatínků, babiček. Jo? Před školními dětmi si vzít ty, třeba pec nám spadla, tak zase vezmu ty děti a vezmu si tady třeba počítač a ukážu jim, jak vypadala pec. Jo? Dobrá pecka na zimu nemá každý perinu. No, kdo zase ví, že pecka není pecka, ale že to je malá pec, jo? Tak opět, jo, prostě zase musíme těm dětem vysvětlit, že pecka není pecka, jako třeba ze švestky, ale že ta pecka je, jo, malinká pec. A že teda tenkrát se lidi dělili na ty, kteří měli peřinu, a ty, kteří neměli peřinu. A už jsme zase v historii, jo, s tím dítětem. No, takže vezmeme si tady skákal pes, nebo Jožin z Bážin, to už je vyšší dívčí i na dospělí lidi, natož teda na děti, jo. Přečíst tu básničku, po případě si ji naučit z paměti, pochopit, zapamatovat a umět odvodit důsledky, inference. Jo, to je to, co jsem tady já dělal, separační reakce, prší, prší, jo. Takže hned víme, že vyšší psychickou vzdálenost chtěl ten muž, ta žena, teda, že chtěla být víc blízko, vyfixovala se na tom, že to znamená, když budeme reagovat nebo očekávat žádlivou reakci, tak spíš u té ženy, než u toho kluka a tak dále. Tomuhle se říká, to jsou inference. Jo, to znamená, dovodit si z jednoho faktu, si dovodit, jo, tyhle ty důsledky. Tak, základy vnímání. Chtěl jsem vám tedy ukázat něco o způsobu, jak vnímáme textový materiál. Naše oči skáčou po materiálu, jo, třeba po knížce, takovýmhle nějakým chaotickým způsobu a tady vyďobnou vždycky z té plochy velikost asi 5 koruny. Takže skočí sem, pak skočí sem, takže tady, když čte tohleto, tak nic neví o tomhletom, skočí na CDčku a potom někam zmizí. Takhle probíhá naše vnímání a čtení spočívá v tom, že to naše oko skáče takhle ze slova na slovo. A tohleto je takzvané hluboké čtení, jo, když jedeme takhle jako po těch řádcích. A tohleto, co vidíte, je povrchní čtení, které běží, které je, trvá asi tak, jako každý ten skok trvá tak do dvou jakoby sekund. Jo. To znamená, že na každém tomhletom objektu, jo, to oko nesetrvá déle než 2 sekundy. No a my jsme dělali výzkum, ještě k tomu se dostaneme, já řeknu teďka něco jiného. Čitelnost versus čtenost. Tohle to máme problém jak u knížek, tak stejnou problém máme i u letáků. Když ukážete lidem článek nebo nějaký tištěný materiál a zeptáte se, je to čitelné, tak ty lidi takhle zavostří, koukají se na to, řekla, jo, 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 já to přečtu. Problém není to, jestli to přečte, ale jestli to čte. To znamená, nás nezajímá, jestli ten člověk ty písmenka přečte, ale jestli nám je bude ochotně číst, když je bude mít před očima. A tady platí pravidlo, a já se o to vždycky hádám, velký písmena nemají rádi grafici, protože jsou velký a humpolácký a nejsou moc jakoby vizuálně atraktivní. Ale mají velkou výhodu, lidi je čtou. A malinký písmenka vypadají decentně, ale máme problém, lidé nám ji nečtou. Pardon. A tedy tenhle ten problém, ta čitelnost a čtenost je to, co právě musím třeba já u každé své knížky se hádám s nakladatelem, že mu říkám, já bych chtěl malinkou, jako větší písmo, jo? Já vždycky se hádám za to, aby tam byla 12 a oni vřeští, že to nechtějí. To znamená, já vždycky po nich chci, aby mi zvedli velikost písma, i když to znamená nárůst stránek, to oni právě, je to přesně to, co oni nechtějí, jo? To znamená, že pokud něco chcete, já třeba když píšu starým lidem, tak jim tam dávám 13 písmo. Ne kvůli tomu, že by s brejlema nepřečetli 10, ale nebude to čtení bavit, jo? To znamená, i dětem, i tady třeba na těch prezentacích se snažíme dávat velký písmenka kvůli tomu, aby ty věci byly čtené. Tak, tady máme nějaký příklad Já jsem kdysi dělal právě s oční kamerou a tak jsme dělali, jsme srovnávali, jak lidé čtou takovejhle leták a takovejhle velký, takovejhle strakatý leták. Ty letáky měly jednu zajímavou vlastnost, stejné informace byly tady, jako tady, jo? Prostě tato tabulka byla třeba tato tabulka, jo? Nebo na druhé straně. No a ukázalo se, že ty nový letáky, tady tyhle ty strakatý letáky, mají hrozně moc krátkých parazitních časů. Jo, vidíte, jo? Tady, tady to jsou ty časy, tady je 5 sekund, takže vidíte, ty jednotlivý pohledy byly velice krátký, ty lidé opravdu po té ukázce těkají, takhle skáčou do strany tohleto, ale nečtou. Oni koukají, ale nečtou. Tohleto tady přečtou maximálně 2 věty, jo, třeba krátké čase zorientují, ale nic víc tam nepřečtou. A tam tady teprve začínají dlouhé čtecí časy, to znamená, to je 40 sekund čte jeden prostě odstavec, a tyhle ty dlouhé čtecí časy, ty jsou pro obchodníky ty nejvzácnější, protože oni říkají těm obchodníkům, tady ten člověk opravdu střebával to, co jste mu poslal. Tady se na to jenom koukal, ale tady to střebával. No a ty čtecí časy jsou samozřejmě delší u tohohle starého letáku, ale je problém přesvědčit toho člověka, aby se začal. No, tady vidíte rozdíl mezi krátkými časy a dlouhými časy u starého letáku a u nového letáku. Jo. To znamená, jo, a tady je hrozně důležitá tato hranice. Já doufám, nemusíte znát detaily, jenom tady ukážu, všimněte si, že tady někde kolem 2 sekund se mění dramaticky způsob čtení. A ten člověk, který tady čte povrchně na těch krátkých časech, tak tady předsvakne do úplně jiného modu a čte úplně jiným způsobem. A tohle to je ta úvodní nechuť lidí začíst se. Aby se člověk začetl, tak musí vypnout všechny e-maily, všechny zvuky, vypnout mobil, vyhodit děti z pokoje. A když je člověk v absolutním klidu, začte se, a najednou přeskočí to jeho čtení z toho povrchního čtení letákového, když to teda řeknu to, a začíná číst to, ten hluboký souvislý text. A tohleto hluboký čtení je pro zpracovávání informace to nejtěžší, to nejdůležitější. Jo? To znamená, že my musíme vytvářet poměrně složitě v moderním světě svět, kde nepípají mobily, kde není WhatsApp, kde není pískající mobil, teda tenhle ten YouTube a tak dále. Musím vyhodit všechno, co na té ploše je, a pak můžu začít číst elektronickou knížku. Všechny výzkumy na čtení elektronických knížek nám říkají, je to strašný problém, kdo se nenaučil číst na papíru, na elektronickém médiu se číst nenaučí. To znamená, to je ten důvod, proč musíme stále kupovat dětem knížky, vodit děti do knihoven, protože jedině přes tištěné slovo se ty děti dostanou do slova, do čtení elektronických textů. Jo? A to čtení elektronických textů vyžaduje od toho čtenáře mnohem větší kázeň a ukázněnost, než když si vezme knížku. Na knížku stačí si vzít záložku, tušku, dosvítit si nad sebou lampu a to stačí. Ale já, když prostě chci číst elektronický text, tak musím vypnout telefon, teďka jste slyšeli, jak to tady pípá, pak musím si tady vyhodit všechny e-maily, všechny věci, které tady vydávají nějaké zvuky, a teďka poměrně velice složitě se dělají poznámky, velice složitě se nějak potrhává v té knize. A tohle to je něco, co vlastně ten člověk, čím je to složitější, tím více lidí odpadne. Jo, to znamená, tohle to se prostě opravdu složitě učíme. A já jsem to viděl, když jsem třeba učil na vysoké škole, tak já jsem viděl, když jsem dal studentům, jo, prostudovat článek. Vezmete 5 stránek, článek řekněte si, to si přečtete, příští hodinu bez jakéhokoliv výkladu bude na to písemka. Jo? A testujete schopnost studentů nastudovat si tištěný text. No a já jsem zjistil, že to bylo tak. Máme třeba 20 studentů, tak 5 studentů se na to ani nepodívalo. 5 studentů to přečetlo a pochopilo a mezi nimi leží taková ta velká střední část 10 studentů, kteří to pochopili velmi, ale velmi povrchně. Proto teda, když chceme, aby ty děti se naučili zanalyzovat tištěný text, tak my je prostě do toho musíme trénovat. A já moje zkušenost, a to se bavíme o vysokoškolákách, studentech psychologie, jo, tak my zjišťujeme, že ty 2/3 studentů nejsou schopní zpracovat článek, aby ho pochopili. A to je jeden z těch důvodů, je to, že oni opravdu nemají schopnost hlubokého čtení. Oni čtou povrchně a když jim to ukážete prstem, tak oni prostě to neumí tu větu zanalyzovat a rozebrat. Takže, jak říkám, jo, to, co tady obhajuju, říkám, začněte na prší, aby ty děti mohly být tam, kde jsem já, aby prostě mohli mít psát články, mohli mít nějaké přednášky, protože samozřejmě jako to není zadarmo a to se nenaučí na střední škole. Jo? To se opravdu musíte začít od toho prší a pacičky, táta koupil botičky, jo? Tak prostě tyhle ty věci. No. Tak, tady máme to povrchní čtení, takový to letákový a potom hluboký čtení, to jsme si říkali, vyžaduje sklidnění. Prosím vás, sklidnění je mantra v psychologii. Je velice jednoduché toho člověka rozpumprlíkovat do červená, ale je hrozně těžký lidi sklidňovat. Jo? Relaxační techniky jsou těžké, vystresovat člověka umí každý blbec. Jo? Takže z tohohle důvodu my, když chceme děti vést ke čtení, tak je prostě hrozně složitý naopak u těch dětí navodit sklidnění. Obecně to je, jo, motivovat děti a sklidňovat lidi patří mezi nejtěžší úkoly v psychologii. A tady je hrozně důležitý říct jednu větu. Lidi mají pocit, že relaxace je něco příjemného. No, je to právě naopak. Sklidnění a relaxace pro spoustu lidí, možná to bych musel jít do složitějších teorií, pro každého člověka je to v podstatě nepříjemné, nebo za nějakých situací je to nepříjemné. Proto my, když děti nutíme do hlubokého čtení, tak je jim to prožitkově nepříjemné. Proto je důležité, aby oni, když se začtou, aby tam byla nějaká odměna pro ty děti v té podobě, že jak oni jsou třeba se nudějí, tak i ta knížka dětská je pro ně velkým jako zpestřením. Tak, praktické zásady pro psaní dopisů, pro psaní článků, popřípadě pro psaní letáků. Když máte tady třeba na tomhletom slajdu některé věci tučně, povrchní čtení, hluboké čtení, povrchní čtení, hluboké čtení, praktická zásada, tak tady tenhle ten text by vám měl dávat nějaký základní smysl sám o sobě. Jo, to byla, když stučňujete věty a přečtete si jenom ten tučný text, tak ten tučný text by neměl být nesmyslný. To znamená, když ten člověk začne číst jenom tučné věci, tak by se měl tady, jo, dostat do hlavy dva pojmy a když má zájem, tak si dočte ty zásady. Jo, tučný text na stránce má dávat smysl sám o sobě. Nesmí být roztržený, neúplně a tak dále. Tučně vysázená sousloví mají zůstat pokud možno na jedné řádce. Hluboké čtení má být na jedné řádce, ne na dvou. Jo? To znamená, pokud by mi tady hluboké čtení skončilo na konci řádku, tak tuhle tu řádku ukončím a začnu to tak, aby to hluboké čtení bylo na jedné řádce. Důležitá informace vždycky na první řádce. Jo? Někdy s dětma, když čtu staré texty, tím myslím 2000 let staré a podobně, třeba z Bible, tak jim tam kladu otázku, kam až sahá oslovení. A dost často se stane, že z toho, kdyby tohle to bylo celá ta řeč, tak u těch starých textů to oslovení jsou třeba 2/3 toho textu, jsou jenom kudrnatá oslovování toho dotyčného. Jo? Takže tady proto tady o tom mluvím, tom slovotným sultánovi. Tak. Polstera si přeskočím, nejsme tady o reklamě. Tak. Co napomáhá čtení? Když přijdou děti ze školy, rodičové někteří se ptají, co bylo ve škole, jaké byly známky. Oni něco zabroučejí, ale mě, když se zeptám dítěte, tak já se zeptám, na co jste měli ze školu, a ona říká, no, my jsme měli, já nevím, vlastivědu, jo, nebo přírodovědu. V tomhle okamžiku pro mě není nejdůležitější ta známka, kterou dostali, když samozřejmě to taky sledujeme se ženou, ale řeknu třeba dítěti, a to vám říkal pan učitel, že Čechy jsou v podstatě starý kráter. A on řekne, no samozřejmě, že neříká, že jo, to se neříká úplně běžně. Tak já mu řeknu, vidíš, takhle vypadá kráter. No a tenhle ten kráter byl tady dřív, tak před 2 miliardami let, byl i tady na České republice byl kráter. A do dneška po tom kráteru, tady takhle do kolečka, jsou zlomy, protože tady je to takhle rozlámaný, tak ta Česká republika vždycky takhle se láme po teda těch strukturních zlomech, jak se tomu říká, jo? A my máme opravdu tohleto. Tak, jsou geologové, kteří jsou toho brutální zastánci, jsou geologové, kteří říkají, že to je úplný nesmysl, nebo že se to nedá dokázat. To už je jedno, co si geologové říkají. Důležité je, že pro nás to dítě získá zájem a kdykoliv vidí Českou republiku, tak si říká, jo, tady bouchnul strašně velikánský meteor a tak a vidí v té, jo, a najednou, jo, se mu spropojí dvě slova, jo, kráter, meteor, Česká republika a dívá se na tu Českou republiku jinýma očima. A to je cílem toho, co jim chceme jako vyprávět, jo. Jinými slovy, do této krásné zeměkoule šlehla nějaký několika kilometrový meteor. Tak, co se týče písma, tak existuje mnoho písem, které se dítě nakonec musí naučit. To naše písmenka, to je jedno z mnoha, tady máme jinou abecedu, že tady hebrejskou, tady máme ale notovou literaturu. I mnoho let trvá, než se naučíme tyhle ty zvláštní, jo, značky a písmenka, které se musíme, jo, zase to dítě, pokud se dá na nějaký hudební nástroj a pokud se bude muzikant, no, tak samozřejmě musí tohleto umět číst. Jo. Opět trvá to dlouho, asi jako to učení těch normálních písmenek. Dalším jazykem, který se musí to dítě naučit, je jazyk cizích slov. Já jsem se na to díval, běžně já jako ve svém praxi používám kolem 2000 cizích slov, což to je víceméně, jako kdybych uměl nový jazyk. Jo, to je celý jeden jazyk. Jo? Když se tam mluví anglicky, tak potřebujete nějakých několik tisíc jako těch anglických slov. No, kompot, komplot, kompost, pika a tak dále. Jo, a podobně, jo, to jsou takovýhle frustrace, sociabilita, wifi, router, mellitus, jo, a tak dále, heligon, halogen, suverén, suterén, jo, risotto, jo. Tak, no, takže jedna věc je to, co se taky člověk celý život učí, jsou prostě cizí slova, to zase úplně zase jiný jazyk, který, když chcete z velký býti, třeba z doktory, že jo, nebo z právníky, no tak hod musíte tímhletím jazykem víti, jo, nedá se to neznat, jo, cum grano salis, subspecie eternitatis a nihil novum sub solis a jiný takovýhle bláboli musíte ze sebe, když ne sypat, tak aspoň jim rozumí, když s ním mluví ten druhý člověk. Tak. Další literatura, opět platí, kolik řečí znáš, tolikrát seš člověkem, elektrická schémata a jiné grafy je zase druh literatury, které se člověk dlouho učí a dlouho trvá, než tady v těchto věcech uvidí běhající elektrony. Jo, aby věděl, že elektrony neběží ve směru této šipky, ale ve směru této šipky nebo tamté šipky, oni běží totiž téhle šipce. Jak, co bude dělat tady ten obvod na tady ten obvod, že tohle to je co relé, že jo, a tak dále. To znamená, i tohle to je prostě jazyk, který se musí ten člověk naučit a jak říkám, opět několik let na tom strávíte, než se to trošku naučíte číst. Prosím vás, tohle to je další písmo, které jsem se musel ve svém životě naučit a to jsou grafy. My geologové, já jsem původně vzděláním geolog, a přírodovědci jsme opravdu úchylně závislí na grafech a grafy pro nás skýtají neuvěřitelné potěšení. Tohle to je úmrtnostní křivka a tuhle tu úmrtnostní křivkou jsem se intenzivně zabýval minimálně rok. Jo? Jeden rok jsem ji uviděl a pak jsem o ní neustále přemýšlel. Vy si řeknete, co na této křivce je tak zajímavého, no ale uvidíte, jo, v té křivce potom, když to studujete díl, tak tady vidíte přechozený vztahy. Jo? I když je to jenom věk v rocích, kdy umírají lidi v 21. století a kdy umírají lidi v 17. století a před 2 miliony let, jo, tady Australopithecus. Tak tady prostě vidíte, jak tady narostla dlouhověkost, jo, od Australopithecusa do dneška, že za 30letý války, jo, 17. století, běžně nám vymřelo 30% populace. To znamená neuvěřitelné čísla. No ale z tohohle se dá vyvodit spousta věcí, kdyby vás to zajímalo, tak to mám na svých stránkách, že vděčíme za svůj dlouhověkost babičkám. Jo? Tak tohleto se dá z tohohle grafu vyčíst a jak já říkám, jako jo, já třeba jsem člověk, který na tomhle grafu dokázal strávit jeden rok poměrně intenzivního přemýšlení a úvah. Jo? Opět zase něco, co shledávám, že spousta lidí vůbec neumí, to znamená, oni čtou moji knížku Partneři a rozchody a říkají, no já ty grafy přeskakovala. No já říkám, no to nesmíte, to je jedno z jádra té teorie, tak abyste to pochopili, že jo. Takže prostě naučit se číst grafy je další literatura, která leží před našimi dětmi a je to zase oceán naprosto neuvěřitelných zajímavostí. Tak, spánky, proč tady mluvím o spánkové deprivaci, je problém toho, že lidé mi chodí pozdě spát a potom mají problémy s depresema přes den. To znamená, že my první, co potřebujeme u psychologie, zjistit, jestli ten člověk dostatečně je, dostatečně spí. Ale co se týká čtení, tak nás zajímá hlavně, že na večer, když jdeme do postele, nebo když se v noci probudíte ve 2 hodiny a nemůžete spát, tak není dobré si rozsvítit a pustit si videa, ale naopak správné je sednout, naladit si rozhlas.cz a spustit si tam nějaké zajímavé povídání. Lidi vždycky používali slovo, ne ukolébavku, mluvené slovo, jako tu nejlepší ukolébavku. Prostě se večer mluvilo a to mluvení toho člověka nebo i ty děti uspávalo. To znamená, že my bychom měli, když bojujeme s noční nespavostí, poslouchat čtené slovo. Jo? Prohlížet si bílej strop je zbytečné a pokud chcete číst, tak to je horší než poslouchání čteného slova, ale pokud, tak musíte mít takovou tu hodně žlutou lampičku. Jo, já osobně tam mám namontovanou takovou zářivku, která je opravdu taková hodně dožlutá, takže když si to pustím, tak to neruší. A nejhorší ze všeho je pustit si hororový film v jasných barvách, zejména pokud je tam hodně modré. To se rozhodně nedoporučuje, protože modrá říká tělu, začalo jitro, koukej vstávat. Jo? Já dělám jednu chybu, které se přiznám. Já mám tendenci občas vstát, pustit si počítač a vypočítávat nějaké výpočty v Excelu. To je taky nedoporučené, protože jak se v noci rozpumprlíkujete, tak potom nemůžete usnout. Takže prosím vás, tady jako pokud bojujete s depresemi, tak hodně spánku. Pokud ale v noci se budíte a nemůžete spát, to je taková ta depresivní nespavost, dobře usíná, ale probouzí se ve dvě v noci, tak prosím vás, pusťte si to, připravte si to do telefonu, jo, strčte si do telefonu náhradní přednášky a pak si je pospouštějte jako do sluchátek, abyste nebudili partnera. To samé pro děti, jo? Když jim nechcete, když chcete na večer něco pustit, položte je do postele, ale pusťte jim mluvené slovo, ne film. Tak. Prosím vás, tohleto je standardní konfigurace, jak dřív lidé chodili spát a kdy si nejvíc povídali. Lidé si nepovídají ráno, neříkají si příběhy ráno, ale říkají si je večer. A ty děti poslouchají a každý to dítě tohleto dostává do hlavy melodii, tohleto začíná chápat nějaké souvislosti a tato už to zná. Jo? To znamená, tady už se potom vždycky zastaví. Problém nás chlapů je, že když čteme tyhle ty dětské knížky, tak u toho chcípeme zaživa. Já jsem taky chcípal, ale jak vidíte, přesto jsem to dělal. Jo, z jednoho důvodu, že si taky uvědomuji, jak je toto důležité, kompenzuju to tím, že těm dětem ty texty vysvětluji a občas i zhudebňuji. Jo, pár písniček jsem takhle složil, ale to je spíš taková jenom libůstka. Důležitý je přečíst tu básničku a pak se zeptat Erlánka, jo, co tomu říká, jo? Tak. No a tím se blížíme ke konci. Tady vidíte pana doktora, který umí číst zase jiný druh literatury, a to jsou rentgenové snímky, jo? Nebo snímky hlavy, že jo, taky to tady. Opět zase je to druh literatury, kterou se ten doktor musel naučit. Jo, tady zase má literaturu fonendoskop a poslouchá to srdce. I tohleto všechno je čtení, které se osvojuje až na té vysoké škole. Ale to, co jsem vám chtěl říct já dneska, začíná to těmito říkadly. Začíná to pomalým povídáním s dětmi, kde ty děti postupně dostanou do hlavy všechny tyhle ty věci a ty kombinace, aby potom mohli být úspěšní ve svých kariérách. Tak, já doufám, že se vám to líbilo. Nevím, jestli je tady možná nějaká diskuze nebo něco. Každopádně prosím vedoucí, abyste nám tomu nějak připojili a řekli nám něco.
Ano, ano, slyšíme vás, pane doktore, děkujeme. Vyzývám naše posluchače a diváky, kdo by měl zájem, napište do chatu svůj dotaz. Pan doktor tady s námi ještě chvíli zůstane a může nám dotazy zodpovědět. No. A já bych na vás měla, pane doktore, první dotaz.
Ano.
Mně přijde, nebo nejenom mně, spoustě lidí přijde dnešní doba složitá, protože my jsme vyrostli ještě, jsme generace, která vyrostla bez techniky, teď se na nás ta technika valí a teď lidé řeší, co dříve zvládnou techniku, zůstat v tom starém módu, kdy se více četlo a před tou technikou se spíše děti chránily. Co s tím?
Tak, prosím vás, my nežijeme ve složité době, my žijeme v přechodové době. My přecházíme do světa, ve kterém budou naprosto běžná tato digitální zařízení. A protože to je věc nová, tak na tom přechodu vzniká nová morálka a stejně tak na tomhletom přechodu vzniká spousta rodičovských selhání. To vzniká vždycky, když se mění systém 1 do systému 2, tak vždycky v těchto situacích dochází k velkému jakoby procentu úmrtí. Řeknu to na jednoduchém historickém příkladu. když tady byl Mojžíš a utíkal z Egypta, tak Egypťani byli zvyklí žít v zemědělské oblasti a vlezli do pouště, po případě polopouště. Za tenhle ten přechod se platilo tím, že tam ty lidi umírali jako mouchy. Dneska máme tady novodobé drogy, ať je to pervitin, tráva, nebo počítačové hry a jiná úskalí, které přináší moderní svět, to znamená nedostatek spánku, brutální nárůst depresí a tak dále. A lidi na tyhle ty věci nemají návody. Za 100-200 let, až budou tyhle ty věci naprosto běžný, tak my budeme mít novou morálku, která nám bude mnohem bezpečněji nás vést skrz ten život, tak aby to procento z těch zkrachovaných dětí bylo menší, než je dneska. Jo, to má, to znamená, řeknu příklad, když máme střídavou výchovu. No tak je to taková jakoby nová hračka, zlikviduje se na tom pár tisíc dětí a potom se to nějakým způsobem sklidní a udělá se návod, jak zacházet se střídavou výchovou, jo? Jestli vůbec, nebo za jakých podmínek. Ale tohle to je úkol budoucí generací. To už se Klimeše týká jenom tím, že ten proces začíná. A myslím si teda, pokud můžu předjímat vývoj postoje ke knížkám a těmhle médiím, tak je to, co jsem dneska říkal. Pokud někdo chce umět číst elektronický text, musí se napřed naučit u paní Tribenekrový v knihovně číst obyčejné knížky. Musí se tam naučit číst ty normální říkadla a přes ta říkadla se dostat k pohádkám, přes pohádky k dobrodružným knihám, přes dobrodružné knihy k těm odborným knihám a odborných knihám se potom dostane k tomu rentgenu, k nějakým složitějším analýzám reklamy a jiným věcem. Ale tenhle ten proces nám petrifikuje nebo ustanoví teprve ta budoucí generace a já se tomu snažím na pomoc jenom tím, že říkám, my budeme muset zachovat tištěné materiály z jednoho prostého důvodu, že na počítači se nám děti číst nenaučí a na mobilu taky ne. To znamená, a my to čtení potřebujeme, to znamená samozřejmě lidí vzdělaných a sečtělých ubyde do budoucnosti, ale ty, kteří budou, tak ty si budou určitě udržovat tu tradici tištěných knih, protože u dětí se nedá od jiného konce začít.
Tak jestli můžu do toho vstoupit, já tady nevidím žádné dotazy od našich diváků, možná už jich tady s námi takhle dlouho tolik nevydrželo, ale já bych ještě přece jenom chvilku bych se zaměřil na tu dobu, v který teďka žijeme už více než rok a po celou tu dobu asi nám tady se střídavými úspěchy probíhá distanční výuka na školách. A já bych se teďka na chvilku zastavil u těch úplně nejnižších ročníků základní školy, kde právě se učíme nejčastěji číst a psát. A zajímalo by mě, jaký v tom, v té současné situaci a v tom současném způsobu výuky vidíte výhody, nevýhody, příležitosti, hrozby, co nám to dává, co nám to bere.
Já jenom dojdu rozsvítit a budeme pokračovat, jo?
Určitě.
Tak. Tak moje zkušenost s distanční výukou je to, že to je jedním slovem katastrofa. A je to proces, který bohužel už sleduju dlouhou dobu, netýká se to jenom té koronavirové doby, ale pomalinku, ale jistě se nám tady ruší povinná školní docházka. Jo, to znamená, řeknu to na příkladu, já objíždím nejrůznější ospody po celé republice a na jednom ospodu řešíme problém, že dítě má 400 neumluvených hodin a škola si stěžuje, ospod si stěžuje, nicméně policie a státní zástupce řeší ten problém, že to je jenom přestupek. Jinými slovy, když to dítě celý rok nejde do školy, tak státní zástupce to považuje jako provinění, které je hodno 2000 korun pokuty. A to, že dítě bude negramot a nebude umět číst a počítat a vlastně moje děti ho budou muset živit, jako pokud budou moje děti pracovat, tak prostě tohleto neshledává jako stát jako velký problém. A tenhle ten postup tady naskakuje pod praporem různých alternativních škol, ze kterých nejsou konkurenceschopní jakoby děti, které jdou do školy, to znamená takový ty různý lesní školy, nemyslím školky, ty jsou v pořádku, ale prostě takový ty alternativní výuky. A pak s tímhle tím je ta domácí výuka. Já, protože dělám tu sociálně slabou část populace, tak vidím, že spousta lidí, kteří nemají sami žádnou disciplínu, si udělají takzvanou domácí výuku, takže ty děti potom na konci té domácí výuky neví vůbec nic, nicméně co s nima, protože nemůžete dát zpátky do školy, že jo. Takže tady vzniká poměrně velký tlak velké části populace, která říkají, my žádné vzdělání nechceme. Ze slovy živte nás, že jsme na dávkách. Takže ta distanční výuka podle mě bude mít v tomhletom trendu zrůstající tendenci. Správná jako věc je to, co se děje teďka, nevím, v kterém státě to mají, že rozsekali ty třídy na malé skupinky, třeba po 5-6 žácích. To znamená, že když se někde objeví covid, tak oni zavřou 5-6 žáků. Nicméně tomu se věnují. A to je to, co se mělo udělat v Čechách, když se začalo uvažovat o nějaké integraci. Mělo se udělat to, že se udělají třídy po 10, jo? Tak se tam může dělat nějaká integrace. Nicméně tohleto s touhle cestou se nešlo. Dneska, jak jsem to tam už naznačoval u těch psychologických studentů, když já přednáším, tak chci, aby mě rozuměli 3/4 té třídy, to znamená 75% dětí by měli po mé výuce mému výkladu rozumět, no a tu 1/4 to hodím jako z okna, jo, ty obětuju. Takhle to funguje i na základce, i na střední škole, prostě ta výuka se koncipuje tak, aby nám 3/4 těch dětí prostě dostali do hlavy ty informace, které potřebují pro zdárné absolvování té školy, v případě ty znalosti. Třetinu obětuju. A dneska ta distanční výuka dělá, že mi v té výuce kolabují 2/3 dětí. To znamená, ta 1/3 dětí pořád se vzdělává, pořád studuje, takže tam to ještě jakž takž funguje. Ale problém je v tom, že jakmile se zase ty děti přijdou do školy, tak ty děti tam přijdou roztažené do několika ročníků. Jo? To znamená, budou tam děti, které budou o 2 roky zpožděné, protože 2 roky se nic nenaučili, a pak tam budou ty, kteří jsou jako věkově přiměřeně vzdělaní. A najednou ta paní učitelka bude mít více letku. Jo? Bude tam mít děti se znalostma s rozptylem 3 ročníků. No jako jiný dopad na tu školu to bude mít než totální katastrofu. Jo, protože je tam ty děti. Takže já osobně jsem teda z téhle situace úplně zoufalej a jako divím se, že jako tohleto vláda vůbec jako povolila, dovolila, protože já osobně to beru jako likvidace české vzdělanosti. Jo. Nejenom těch prváků, prostě všech škol, jo, až na vysokou školu. Jo.
Otázkou je, jestli by třeba se tímhletím způsobem nedala rozbít ta věková segregace, protože v mnoha případech vlastně co žák, co člověk, tak to jiná úroveň, jiná schopnost rozvoje v určitém věku. A teď jde o to, jestli třeba právě to, jak jste zmínil tu víceletku, jestli by třeba jako nebylo řeknu zítřkem vzdělávání to, že vlastně ty žáci nebudou segregováni podle věku, ale řekněme podle toho aktuálního stupně, který ho dosahují v tom vývoji.
No tak asi by se to mělo takhle udělat. Problém je, když to začnete dělat, tak vám rodiče těch dětí, který skončí mezi těma takzvanýma blbečkama, tak se začnou strašně vsekat. Jo? Prosím vás, ten problém je taky v tom, že my máme vývoj citovej a rozumovej. A máme tam milníky, se kterými nehneme. A to je třeba konkrétně puberta. A jestliže nám děti jdou do školy od 5, 6, 7, někdy až 8 let, tak oni přijdou k té pubertě a v té třídě máme děti, které jsou roztažené do 3 let. Jo, věkově. To znamená, někteří mají pubertu za sebou, někteří do ní jdou, někteří ještě neví vůbec, co to puberta je. A ono to má za následek třeba, to jsem slyšel takovýhle příběh, že když je třeba školní besídka, tak ty více vyvinuté nebo dospělé spolužačky se tam plazí, jo, a otírají prsama o ty své spolužáky. A teďka ty ostatní jejich spolužačky, které jsou třeba na té škole rozumově přibližně stejně, najednou koukají na ně a říkají si, tady se něco děje, já nevím co. To znamená, ty očičky tam tancují jako ta, jo, jako prostě popelka, jo, taková prostě naprostá nevinnost, nemají ty zážitky, neví, co to je orgasmus, neví, co to je vzrušení, jo, a tak dále. A teďka poslouchají ty narážky, vůbec nerozumí těm slovům, nerozumí ty interakci, nerozumí těm věcem. Takže ono jako je těžký ty děti dát jako věkově moc rozptýlený, protože nám do toho vleze ta puberta, která nám mění chování, prožívání, reagování těch dětí. Takže samozřejmě něco je vykládá sexuální výchovu 12-letý holce, něco je 9-letý holce. 9-letou holku mnohem víc baví ty prdíky a kakánky a mají z toho strašnou legraci, jo? Ale ty 12-letý to je zase, já jsem se z toho udělala, jo? A prostě tyhle ty věci, takže oni jsou prostě vývojově jinde, takže ono jako věkově homogenní je důsledek jednak té školní zralosti, která je tak nějak o rok posunutá, rozplyzlá, pak té puberty, a když my do toho ještě takhle jako zarampujeme tím, tak vlastně nám to dělá ty problémy i v této oblasti. Takže ono to není tak úplně jednoduchý, jako takhle ten věk se mění kvalitativně. Tam jsou ohromné skoky v myšlení a v prožívání těch dětí a nemůžeme jen tak jako namíchat dohromady už jenom z těch důvodů. No.
Takže pane doktore, děkujeme vám za dotazy.
Já vám děkuji taky.
Další nevidíme.
Já tady vidím ještě dotaz od naší kolegyně, jestli máme čas, příležitost. Tady se Michaela Sehnalová ptá, jakým způsobem vzbudit motivaci ke čtení u dětí, které jsou na chvostu.
Prosím vás, tyhle ty děti na chvostu jsou na chvostu z nejrůznějších důvodů. To znamená, někteří jsou to přistěhovalci, že přišli z ciziny, jiní jsou to lidi, děti, kteří mají specifické poruchy, že třeba rozumí matematice, ale vůbec nejsou schopni se naučit slova. Pak jsou to rodiny, děti napůl týrané, bité, mlácené. A vlastně na tom chvostu vám zůstává řada dětí z nejrůznějších důvodů, takže my vlastně většinou to děláme tak, že poměrně detailně se snažíme analyzovat, proč zrovna tohleto dítě má problém. To znamená, máme děti, které když neumí češtinu, tak se nedostanou víceméně na žádnou střední školu. Proč? No, protože neumí češtinu. Jo, ale můžou být geniální na matiku, geniální na jiný obory a oni se tam prostě nedostanou, protože v jednom oboru specificky. Pak máme děti, které jsou doma mlácený, že jo, nebo nepřiměřený výchovní metody jsou tam používaný. No a tyhle to jsou zase, jo, děti, které jsou na chvostu z toho důvodu, že jsou to jako rasíci a mají tendenci spíš šikaně než vzdělávání. Tam je potom otázka, jaký druh autority nebo jaký druh učitele tohle to by jakoby sanoval. My máme hrozný problém dostat do oborů, jako je školství a sociální práce, muže. A ten důvod je, že v téhle oblasti, jako je učitelství a sociální práce, i jako práce, kterou dělám já, to znamená psycholog dělající rozvody, je hrozně moc naprosto zoufalých případů, které nemají žádné řešení. A ta práce, na rozdíl od práce třeba, já nevím, pokryvače, je hrozně depresivní. Jo? Já někdy tomu svýmu bytu říkám, teda nebo tomu domu říkám márnice, protože mě, ke mně chodí prostě lidi jak hrobaři a já tady prostě dělám ten křížek na čele prostě nad těma mrtvýma stavama, stahama. A já říkám vám, ten problém je v tom, že mnoho mých kolegů tohle to opravdu psychicky nedává, jako je to prostě na ně strašná depka. Jo? To znamená, že my bychom potřebovali dostat do učitelství na právě tyto děti na chvostu hodně mužů a dost často by to museli být takový ty testosteronový chlapy, jako znáte ten, jak to bylo, jak se to bylo v tom filmu, jmenuju se Šídlo nebo...
Igor Hnízdo.
Igor, jo, děkuju. Igor Hnízdo, ano. Jo? A my bychom opravdu, ty kluci by potřebovali takovouhle testosteronovou jakoby takový testosteronový vzor, jo, prostě chlapa, který jako opravdu vypadá, že to je chlap. No jenže, když takovýhle chlap přijde do školství a teďka si na něj otvírá, každý druhý rodič si na něj otvírá tlamu, nikdo se ho nezastane a naopak dostane ještě pokárání od ředitele, tak my tyhle ty chlapy, který k tomuhle máme tendenci být takovýhle ostrý, tak my řekneme, já to nemám zapotřebí, radši budu dělat podlahy. Jo, tam si vydělám stejně, sice třeba míň, ale každopádně budu to mít s větším sociálním oceněním než tady, jo. A tohle to je to, co jako si myslím, že to školství i sociální práce by se měly víc zastávat státních úředníků, ať jsou to učitelé, sociální pracovníci, policisté a podobně, aby si opravdu tyhle ty lidi, kteří nám tady vyrábí tyhle ty děti na chvostu, jo, aby nám tyhle ty lidi dali víc do latě. Jo, protože oni si opravdu dělají, co chtějí, jak to říkám, nepouští si děti, nepouští děti do školy a jo, to je samá stížnost, samý boj, ale aby prostě poslouchali, tak to není. To znamená třeba, já nevím, školy velice málo kdy, zřídka kdy dávají nějaké pokuty, i když škola může taky dát pokutu dítí, jo, asi nějaký 2000, mám pocit, že tam je. Takže prostě tyhle ty učitele se opravdu bojí být ostrý na ty rodiče, zejména na tyhle ty rodiče, kteří nám tam dělají kravály. Jo. Já jsem zažil třeba případ, tady paní vždycky, když přivezla dítě do školy, tak si zaparkovala uprostřed silnice, odvedla si dítě a pak zase pokračovala v jízdě a zablokovala na tu dobu, co odvedla to dítě a zpátky celou dopravu. Že? Přišel za ní policajt a říkají, že se to nedělá. Ona na ní začala řvát, co akci má jako dělat. No, takže a ti zavolá, on říká, já za to nemůžu, to řekla ředitelka, že tady nemáte zastavovat. No tak oni zavolali z ředitelku a ta paní zase řvala na paní ředitelku, že jo. No a tady je problém to, že prostě paní ředitelka není schopná tu paní vyhodit, policajt není schopen jí dát pokutu, když to přijde na obec, tak obec, pan starosta se bojí napsat tuhle tu paní dát do místního zpravodaje a trošku jí jako to, že prostě by opravdu neměla parkovat před školou prostřed silnice. No prostě nejsme tady schopní tady tyhle ty problémoví lidi jako nějak tak jako usměrnit a tak prostě žijeme tady třeba další příklad, který mě rozčilil kdysi dávno, jsou prostě vši ve škole. Jo, prostě my máme zavšivenou školu jako zoologickou zahradu, jo, plnou všech breberek a tady není schopnej ředitel, učitelka dolínou na to, aby ty děti, když vchází do školy, tak aby jim někdo zkontroloval, jestli mají nebo nemají vši. Místo toho se tady terorizují prostě všichni obyvatele, takže prostě, jo, mě se to netýká, já tam nic nemám, ale prostě moje holky mají, takže prostě jako abych pořád koupal své děti v šamponu proti všim, jo, jenom kvůli tomu, že nejsme schopní umravnit pár zavšivených rodin. No, to znamená, tady jako opravdu je třeba trošku podpořit státní zaměstnance, jo, ať jsou to všelijaký úředníci, aby měli odvahu, vzás týká se to 1-2% populace, je trošku dát jako do lati, protože oni nám opravdu tu společnost hodně deptají a jak ty lidi nemají odvahu, no tak to podle to taky vypadá, jo.
Jestli můžu, tak nám se tady objevil mezi tím ještě jeden dotaz. Mm-hmm. A Moje maminka, než zemřela, přestala mluvit, ale dokázala číst nahlas. Nemluvila, ale když jsem začala zpívat písničku, zpívala se mnou. Všechna slova, ale nemluvila. Jak je to možné?
Tohle je problém té nevzdělanosti jednak sociálních pracovnic a vůbec tady té moderní filozofie. Ministerstvo vnitra zakazuje sociálním pracovnic, aby znali diagnózu svých lidí, o kterých pečujou. No, nesmí znají tu diagnózu. To znamená, chce se po sociální pracovnici, aby si sama udělala diagnózu, sama si toho člověka odiagnostikovala a podle toho, jak si ho sama odiagnostikuje, tak mu potom dala léčbu, jo? Nebo péči, kterou potřebuje. Já to řeknu na podobným příkladu, jako tady povídá paní. Byl sedlák, velmi statnej prej, který ochrnul na polovinu těla, jo, to znamená nehýbal jednou rukou a jednou nohou, a starala se o ní sociální pracovnice. A tahle ta pracovnice vždycky za ním přišla, ten sedlák jí maximálně řekl dvě slova. Buď řekl do prdele, nebo vypadni. A ona se o ní takhle starala a on ji takhle občas posílala takhle do prdele a nic jiného neřekl. Po nějaké této době, najednou ona, když se o ní starala, utírala mu ten zadek, tak pocítila veliký tlak, jaký tlačí tou zdravou rukou na záda a přitlačuje jí k posteli. Takže ona měla prostě pocit, že prostě jí zlomí páteř. A ona, protože najednou měla strach, že jí zlomí tu páteř, i když asi by ji nezlomila, ale strach měla, tak najednou začala mluvit ne tak jako přehnaně optimisticky a veselé, jako takový to, to máme krásné jaro, ptáci zpívají a děti přijedou, to budete mít radost, pane Nováku, takové ty blbý keci. A začala mluvit to, co skutečně cítila, a říká mu, pane Nováku, já vím, jestli to všechno za hovno, jde to do prdele. A najednou pocítila, jak to sevření té ruky povoluje, koukla se na toho sedláka a viděla, že brečí. A prej od této doby už jí nikdy neřekl ani do prdele, ani vypadni. A tenhle ten příběh, jak vám ho říkám, tak jsem ho taky slyšel. A já jsem, když jsem ho slyšel, tak jsem říkal té paní, prosím vás, všimla jste si na tom sedlákovi ještě něco zajímavého, kromě toho, co jste mi tady říkala. A ona říká, ne, nevšimla. A já jí říkám, prosím vás, všimla jste si, že ten sedlák měl expresivní afázii? No samozřejmě, že si nevšimla. A to je to, jak jsem vám tam říkal na začátku v té přednášce, je smrček, obrázek, a pak vy k tomu musíte mít ten termín, smrček. Já vidím vyprávění o sedlákovi a zajímalo by mě, kolik posluchačů automaticky napadne slova expresivní afázie. Já to vidím, no, protože se podpisuje mi sedlák a já vidím expresivní afázii. Tak, jak jsem dospěl k závěru, že ten pán měl expresivní afázii? Rozuměl tý paní, co mu říká? Jo? Život stojí za hovno, jde to všechno do prdele. Rozuměl jí to? No rozuměl. Proč? No protože ta začal brečet. On rozuměl té paní, ale neřekl na to ani slovo. Proč na to neřekl ani slovo? No protože nemohl. Rozumíte tomu? On nebyl schopen říct slovo, on nebyl schopen říct větu. On měl expresivní afázii. To znamená, to, co vstupuje, tomu rozuměl, ale byl funkčně němý. No a to je taky odpověď naší posluchačce. Její maminka měla takzvanou expresivní afázii. Jo? Její maminka rozuměla, mluvidla fungovala, slovní centra taky fungovala, to znamená ty písničky, stejně jako u toho pana sedláka, ty písničky šly úplně jiným kanálem, jako u toho sedláka do prdele a vypadni, to šlo úplně jiným kanálem, myšlenkovým a slovním, než je formulování myšlenek a posílání do řečového centra. To znamená, jak tady paní posluchačka, tak ten sedlák, oba dva měli expresivní afázii. A to je to přecházení od viděného na termín a z termínu zase zpátky na viděné. Na to, viděný. To znamená, my musíme umět jednak umět definovat tu definici, tu větu, a pak zase musíme umět na základě pozorovaného to umět pojmenovat tou diagnózou. Abychom třeba té paní řekli, když se staráte o toho sedláka, tak se zeptáte, pane Nováku, jestli mi rozumíte, zvedněte ruku. On zvedne ruku, jo? Můžete mluvit, jestli ne, tak zvedněte ruku. On zvedne ruku, že jo? No? To znamená, takhle se s ním baví, pak se ho zeptá, prosím vás, vám je nepříjemný, když vám dám ten čaj, chcete něco jiného, jo, nebo takhle. A on tou rukou, tou zdravou rukou bude říkat ano, ne. Když se to tý sociální pracovnici neřekne, ten pán má expresivní afázii, musíte na něj používat tu a tu a tu a tu techniku, aby ten pán neumřel jako neviděný a neslyšený. No tak díky této praxi dnešního ministerstva prostě tyhle ty sociální pracovnice prostě neví, co tomu pánovi je, a díky tomu ten pán umřel v totální izolaci sociální. Nemohl mluvit, jo? Viděl, ale nemluvil. Jo? To znamená, to je ten důvod, proč já tady tak obhajuju jednak čtení a jednak vůbec jako ten svět slov a rozumění, protože umět přecházet od vyprávění paní na to, aby mě napadlo expresivní afázie, no tak to jsem musel přečíst nějakých knížek. Jo. To tam není zadané. Tak, co říká paní posluchačka, kterou nevidím, neslyším ani necítím?
Martin, máme ještě nějaký dotaz? Asi už ne.
V tuto chvíli tady žádné další dotazy nevidím.
Nejsou dotazy.
Myslím si, že můžeme mířit k závěru.
Ano, tak paní Tribenekrová, je to na vás.
Tak pane doktore, děkujeme za váš čas, děkujeme za zajímavé informace, které si ještě můžeme dále rozšiřovat. A našim posluchačům a divákům děkuji za čas, který s námi strávili, a těšíme se někdy zase brzy na viděnou. Přeji vám všem příjemný večer. Naschledanou.
Napodobně taky. Dobrou noc.